Následujícím pořadem Doteky víry vás provází Eva Hůlková.
Ano, děkuji za slovo, dobrý večer. Doteky víry, náš dnešní host, teolog Daniel Herman. Člověk, který má velmi citlivá čidla na signály, jež vysílá společnost, na atmosféru v zemi a na skryté děje, které bublají pod povrchem. Pane Hermane, vítejte v Dotecích víry.
Hezký večer.
Díky, že jste přišel. Doteky víry s Danielem Hermanem. Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte sobotní Doteky víry. Připomínám, že náš dnešní host je teolog Daniel Herman. Pane Hermane, tak já už jsem naznačila v úvodu, že budeme hovořit o takové té aktuální atmosféře v zemi, o tom, že se nám tam jakoby se nám tady probouzel k životu trošku extremismus a různé jeho odnože. Nemáte pocit, že se to dává nějak víc do pohybu? Tady ty jevy zvláštní. Člověk ani kloudně neví, jak to přesně pojmenovat, protože si myslím, že to má mnoho jako vrstev.
Musím říci, že ta věc, která mě nenapadla v době, kdy jsem chodil do školy, tak asi byla právě ta, že se setkám nebo dožiji toho, že na našich náměstích budou opět pochodovat neonacisté. To mě skutečně zaskočilo. Na druhou stranu, bohužel, tyto myšlenky a i myšlenky jiných extremistických skupin nejsou mrtvé. To znamená, chtít to jakoby nevidět a strkat hlavu do písku, to by nebylo správné. Je to vážný problém. Myslím si, že ten problém není úplně nový, že už dýchal nějakým způsobem pod tím popelem, ale v současné době v rámci té otevřené informační společnosti je na něj prostě víc vidět. A samozřejmě asi, alespoň podle mého názoru, lidé, kteří jsou jakoby znejistěni takovou tou dynamikou té houpající se rozvlněné hladiny, tak se utíkají k jakýmsi pevným lídrům, jednoznačným postojům a tady bohužel mají tito extrémisté šanci, protože největší klid je vlastně na hřbitově. Ale to je špatně.
Vy jste tady v tom, co jste teď řekl, vlastně naznačil několik možných témat, které bychom mohli postupně důkladněji probrat. Nejdříve snad, že bychom si zkusili popsat, kolik podob v současné době má extremismus v Česku.
Myslím si, že ty podoby jsou takové dvě základní. A není to české specifikum. Myslím si, že v tomto smyslu nijak zásadně nevybočujeme z azimutů, v kterých žijeme. Je to jednak extremismus politicko-společenský a jednak duchovně náboženský. Myslím si, že oba tyto fenomény jsou zaznamenatelné, že je možné je vidět a u obou právě nastává ten moment, o kterém jsem hovořil, že je zde tendence mezi lidmi i mezi třeba mladými lidmi hledat jakési pevné polohy, pevné vůdce s jasnými názory, s jasnými instrukcemi a to kyvadlo od takové té opravdu velice široké demokracie se začíná vychylovat někam na druhou stranu. Takže to jsou takové ty základní polohy. V tom smyslu toho politicko-společenského extremismu nebo extremismů, tak tam se vždycky pohybujeme na obou těch pólech, ať je to ten takzvaně pravicový nebo ten takzvaně levicový, oni jsou si velmi blízké. Já si vzpomínám, že jsem v různých dobách svého působení dostával dopisy od takovýchto extrémistů. Jedni mi vyhrožovali železnou pěstí dělnické třídy, která na mě dopadne. Druzí mi vyhrožovali peklem a přáli mi, aby mě ďábel roznesl na kopytech pekelných koní. To cituji doslova, to si velmi dobře pamatuji. Ale mentalita pisatelů těchto dopisů byla velmi podobná. Obě tyto skupiny se velice bály svobody. Neuměli si s tím prostorem svobody poradit. Neuměli převzít odpovědnost za svůj vlastní život. Chtěli, aby jim někdo říkal, co je správné, co si mají myslet. A to prosím opět cituji otázku, kterou jsem na vlastní uši slyšel, co si tedy máme myslet. Jsou skutečně takoví lidé a to je nebezpečné. Myslím si, že svoboda je úžasný, ale pouhý prostor. A ten je třeba vyplnit efektivně, pozitivně, konstruktivně. Pokud se to neděje, pokud jsou lidé, kteří tyto hodnoty vyznávají, neschopní nějak zrezonovat energii, sčítat IQ, ale spíše to investují proti sobě do vzájemných bojů, tak tam bohužel vytváříme prostor pro ty s těmi jasnými, jednoznačnými a jednoduchými názory. Ale v tom je to veliké riziko a myslím si, že dějiny 20. století této země dostatečně varují.
No právě, dějiny dostatečně varují, ale podívejte se, jakoby ten hlas těch dějin nějak prostě umlkal nebo byl přehlušen něčím. Člověku se opravdu nechce věřit, že po těch zkušenostech 20. století dnes máme v novinách velké rozhovory se šéfy různých prostě extremistických uskupení a že se vážně řeší jejich bitky někde na náměstích a tak. Jako to mě na tom fascinuje a ve špatném slova smyslu a udivuje, že jako by to lidstvo bylo opravdu naprosto nepoučitelné, jak je to možné.
Myslím si, že těmto názorům by se takový prostor prostě dávat skutečně neměl. Že reklama, i třeba negativní, je přesně to, o co tito lidé usilují, co chtějí, po čem pasou. Nebude-li se o nich vědět, nebudou-li v hledáčcích kamer, tak samozřejmě prostě se o nich nebude tolik mluvit, nebude se o ně zajímat celá řada lidí, která jenom díky tomu, že je vidí na obrazovkách nebo slyší u rozhlasu, tak si říkají, aha, kdo to je a tak dále. Takže ta publicita si myslím, že není dobrá a že by to chtělo se nad tímto zamyslet. Otázka poučitelnosti, respektive nepoučitelnosti lidstva, to je otázka hluboce filozofická nebo náboženská.
Nechci věřit tomu, že byste vy zrovna tady na to téma nedumal. Jako.
Samozřejmě, že ano, protože mohu říci, že jedna z knih, v kterých hledám inspiraci pro svůj život, je biblická kniha Kohelet, Kazatel, která mimo mnohé jiné moudrosti říká, že není nic nového pod sluncem. Ale ty dějiny se netočí jakoby v kruhu, oni jdou v takové spirále, to znamená, že ty konkrétní společenské podmínky a kulturní se mění, ale určitá nasměrování lidského srdce zůstávají stejná od těch nejstarších dob až do dneška. Takže ta poučitelnost, nepoučitelnost, to je velká otázka, ale když vidíme, že ještě stále dnes mezi námi žijí lidé, kteří prožili hrůzu nacistických koncentračních táborů a komunistických gulagů a objevují se lidé, kteří existenci těchto hrůz, tohoto pekla na zemi popírají, ať jednoho nebo druhého, je to neuvěřitelné, ale je to tak. To znamená, je i k tomuto třeba zaujmout postoj. A já jsem třeba rád, že v nedávných dnech probíhala v jihočeských Volarech na Šumavě konference, která se zabývala právě tímto tématem, jak dát lidem nebo žákům, studentům, zkrátka v školském systému, jak více a lépe přiblížit ty informace týkající se extremismu, v tom konkrétním případě holokaustu. A to si myslím, že je velmi důležité. Z té konference, kterou jsem alespoň z části sledoval, jasně vyplynulo, že je důležité jakoby vystoupit z takové té anonymity čísel, třeba obrovských, a vytáhnout konkrétní případy. Vidíme to nakonec i třeba na tom děsivém příkladu vypálení toho domku romské rodiny ve Vítkově 19. dubna, kde ti tři lidé byli popáleni a ta malá holčička na asi 80% těla, to je prostě strašlivé. A když se z toho takového anonymního šedivého prostoru vytáhne takový konkrétní příklad, tak to zaujme. Zrovna totéž platí i například o tom 1,5 milionu zavražděných židovských dětí v době nacismu. Když si člověk představí takové číslo, tak je to číslo tak veliké, že vlastně žádná představa za ním není. Ale když z toho vytáhnete jeden osud, a já vím velmi konkrétně, o čem mluvím, protože například příběh mojí vlastní tety, která zahynula v plynové komoře v Osvětimi, tak byl takovýmto způsobem zdramatizován knižně i na divadelní scéně, konkrétně v Kanadě.
A to je film, ta kniha Hanin Kufřík.
Přesně tak, přesně tak. Tak člověk vidí na základě třeba dopisů dětí z různých zemí, ať z Evropy nebo z Ameriky, co takový prostý příběh jednoho děvčete, jehož život byl násilně přerván, prostě udělá. Najednou ty historické skutečnosti jakoby dostanou plasticitu. Na tom konkrétním příběhu se vidí, co to znamenalo, když ti lidé, když ty děti byly odebrány, násilně vyrvány z prostředí svých rodin, od svých rodičů. Třeba mojí babičce, když byla zatčena gestapem, tak gestapo řeklo, když ji přivezli do cely, že jí dají do cely provaz, aby se mohla oběsit, až jí řeknou, co udělali s jejími dětmi. Takže příšerné. Takové věci, to je příšerné, takové věci se prostě dějí a je třeba na těch konkrétních případech ukázat tu hrůzu. A skutečně s potěšením vnímám, že ta volarská konference právě na toto upozornila, protože ty Volary, to městečko na Šumavě, na Prachaticku je známé právě pochodem smrti, kde zahynulo velké množství žen, asi 3000 žen vyšlo v lednu 45 z koncentračního tábora Grünberg v západním Polsku a posledních asi 170 došlo v květnových dnech právě tam na Šumavu, protože drtivá většina byla prostě zavražděna nebo padly vysílením a právě poblíž Volar u dnes už neexistující vesnice Cudrovice 22 z těchto žen bylo ještě postříleno, takže tam je památník, já ho velmi dobře znám. A myslím si, že je dobře, že právě na takovýchto místech se takovéto konference odehrávají, protože je možné jakoby vidět, je možné si osahat, že to, o čem hovoříme, není jenom nějaká teorie, něco odtrženého od reality, ale že to byly konkrétní osudy konkrétních lidí, kteří toto prožívali.
Jak v kontextu tady toho řečeného snášíte takové věci, když to popíračství holokaustu se vyskytuje i třeba v řadách duchovních, vyskauza Williamson, že ano, přece jenom podstatnou část svého života jste strávil svázán s církví, konkrétně s katolickou, myslím si, že vám tady to není jedno.
Já si myslím, že bohužel to právě souvisí s tím, o čem jsem už hovořil, že určitá radikalizace názorová, jak v té politicko-společenské, tak v té náboženské duchovní oblasti souvisí. A často se odvolávají tito radikálové na to, že bojují za národ, rasu, Boha, jo, Bůh, vlast, rasa, národ. To je velmi nebezpečná symbióza. Tak to nakonec bylo vždycky. Oni samozřejmě v těch principech se daleko vzdalují od všech těch ideálů, těch duchovních tradic, ať už jsou to tradice biblické anebo jiné, ale bohužel taková ta touha mít prostě ty věci jasné, taková ta touha majitelů pravdy, té jediné, ta je velmi nebezpečná, protože těmto lidem vadí existence lidí s jinými názory. A myslím si, že kdyby dnes měli někteří lidé možnost znovu zapalovat smolné hranice, že by to docela rádi udělali. Já osobu biskupa Williamsona znám pouze z médií, ale myslím si, že je to velice alarmující, že i mezi vysoce postavenými církevními hodnostáři jsou lidé takto nevzdělaní nebo lidé, kteří se prostě nechtějí podívat pravdě do očí, protože výpovědní hodnota potom všeho toho, co říkají a sdělují ostatním, je velmi nízká a myslím si, že poškozují věc, celou tu věc, která sama o sobě je velice úctyhodná a nezaslouží si to. Takže jestli tomu někdo nevěnuje pozornost nebo třeba tvrdí, že nebyl dostatečně informován, to si myslím, že je opět smutné, protože jsou to příliš závažné věci na to, abychom se o nich neinformovali, máme-li nějakým způsobem s takovýmito lidmi co dočinění.
Daniel Herman je naším společným hostem, posloucháte radiožurnál Sobotní doteky víry. Tady je radiožurnál Sobotní doteky víry. Náš dnešní host je teolog Daniel Herman. Pane Hermane, my mluvíme o tom extremismu. Zajímá mě aspekt vzdělání, protože se mi zdá, že člověk by myslel, že lidé vzdělaní, kteří mají dostatečné množství informací nebo vědí, kde si je hledat, takže budou vůči takovýmto jevům imunní. A ono to tak není. Jestli něco jde napříč vrstvami ve společnosti, tak je to takový určitý druh extremistického smýšlení. Jak je to možné?
Myslím si přeci jenom, že vzdělání zde určitou roli hraje.
No ale podívejte se na biskupa Williamsona. Před songem jsme o něm hovořili.
Bohužel ani tam nemusí být jeho post zárukou nějaké hluboké vzdělanosti. Já toho člověka samozřejmě neznám, takže se k tomu nemohu vyjadřovat, ale jistě člověk by předpokládal určitý rozhled, jak vidíme, není to tak. I když třeba, co se týká různých těch rasově motivovaných činů násilných, které dneska se dějí v takové míře, tak tam často jsou to lidé právě z prostředí, které je problematické a s tím vzděláním problémy mají. Na druhou stranu, bohužel, a to jsme mohli třeba vidět v době nárůstu nacismu v Německu před těmi 70 lety, že lidé, kteří jakoby začali tušit, že tyto názory jdou nahoru, tak i své vzdělání, mám na mysli lékaře, právníky, vrhli do služeb této zrůdné ideologie. Takže tam to potom nastupuje, ten pragmatismus, bohužel ta nekultivovanost lidského srdce není v úplné rovnováze i třeba s tou kultivovaností vzdělanostní. Takže to problém samozřejmě je, ale řekl bych, že je to tvrdý pragmatismus. Potom v podstatě vzdělaný nemorální člověk je nebezpečný. Ale to gro lidí, kteří mají s tímto problémy, kteří po těch ulicích pochodují, tak tam opravdu to vzdělání, myslím, z velké části schází. Víte, ono to může být také zapříčiněno tím, například u nás, v našich podmínkách. Já si pamatuju, když jsem chodil do školy, já jsem příslušníkem té střední generace, tak k nám prostě chodili různí pamětníci, partizáni, bývalí vojáci a podobně a vykládali nám o druhé světové válce, o všech těch věcech, které se tehdy odehrávaly. Samozřejmě, že to byly výpovědi důležité, ovšem ta těžká ideologická masáž tehdejší doby je strašně schazovala. Takže v podstatě nikdo z těch spolužáků to moc vážně nebral.
Všichni známe tu scénu z filmu Pelíšky.
Přesně tak.
Tam ten příslušník vykládá. Tak. Ano, tak ano. To bylo totiž, já si to taky pamatuju.
Přesně. A s tou vaničkou se pak prostě vylilo i dítě. Různé ty sovětské válečné filmy budily prostě smích. Místo toho, aby se ti diváci zamýšleli nad vážností té situace. Takže si myslím, že tady došlo k tomu, že vlastně se toto téma zprotivilo, zesměšnilo a mnozí z pedagogů, kteří jsou dnes v aktivní službě, tak jsou právě lidé, kteří v tehdejší době čerpali své vzdělání, své vědomosti. Myslím si, že celé téma druhé světové války u nás bylo jaksi ukradené, protože se to vykládalo velmi účelově a zamlčovala se celá řada skutečností. A to je prostě chyba. Takže znovu se tady vracím k té Volarské konferenci. Je velmi dobře, že si lidé, kteří jsou odpovědní třeba za vzdělání v naší zemi, toto uvědomují a že se svolávají konference tohoto typu. A jestliže výstupy jsou takové, že je třeba opravdu to vzdělání zpřístupnit, tak se vlastně vracíme jakousi oklikou k Janu Amosu Komenskému, který hovoří o tom, že školu je třeba udělat přitažlivou, škola hrou, že o tom pojednává. Takže to jsou věci, které jsou stále důležité a aktuální a myslím si, že je třeba je vzít opravdu vážně, abychom si nemysleli, že je to jen tak automaticky. A na druhou stranu pouhé vzdělání, pouhá informace bez formace je málo. Takže tady je třeba jistě i součinnost rodiny. Já třeba sám zase mohu říct z vlastní zkušenosti, jak nesmírně cenným informačním zdrojem pro mě byly a jsou třeba rodinné archivy. Můj strýc, který přežil sám Osvětim, tak už jako chlapec tehdy shromažďoval celé velké množství písemností, které prostě přežily válku. On po válce je opět získal, byly dobře ukryté a dnes jsou tedy u něho v jeho soukromém archivu v Torontu v Kanadě a já vždycky, když jsem u něho na návštěvě, tak si v nich čtu a třeba když tam máte dopisy, které psali sousedé naší rodiny gestapu a žádali gestapo, aby pomohlo, aby nemuseli třeba těm Židům splácet dluhy, tak možná by ještě dodnes leckomu z toho nebylo příjemně, protože tam člověk vidí, jak vypadal ten praktický život, jak těžká kolaborace třeba byla. A myslím si, že to špatné svědomí z nevyrovnání se s touto historií a to prosím pěkně hovořím o historii nacistické, která je vzdálená ještě mnohem dál než historie komunistická, tak tato neuzdravená vina, toto neočištění historické paměti prostě bloudí tělem společnosti a pokud se s tím nevyrovnáme, tak to bude život společnosti otravovat i nadále. Ten proces nakonec probíhal i v Německu, kdy teprve druhá generace 20 let po válce se začala svých rodičů ptát, a co vy jste tehdy dělali? A já si myslím, že to jsou otázky naprosto správné, které je třeba pokládat a jak vnímám třeba zájem mladé generace dnes, tak si myslím, že je tam řada pozitivních momentů, že ti lidé mají zájem o to znát historii, seznámit se s těmi bílými místy, mapovat třeba takové ty projekty Zmizelí sousedé, to, jak vypadal život před válkou, život v době, kdy ještě určité skupiny obyvatelstva prostě žili zde mezi námi. To si myslím, že je opravdu důležité a škola by toto měla velmi podporovat, no a když se to setká se zájmem a podporou i z rodiny, tak si myslím, že je hodně vyhráno.
To totiž je hrozně zajímavé, že takovéto projekty, jako jste třeba zmínil ty Zmizelé sousedy a ono jich je, myslím, hodně takových podobných aktivit, tak si všimněte, že ono to vždycky jakoby sdružuje tu nejmladší generaci a tu nejstarší pamětníky, ale střední generace jakoby to šlo úplně mimo ní až na výjimky tedy. Jako zdá se, že tedy, že toto budou ta místa v té společnosti, která by snad mohla přinést, myslím, ti úplně staří a ti mladí, kteří by mohli něco změnit.
Já si myslím, že ano, protože asi bychom popírali platnost pedagogických principů, kdybychom si mysleli, že desítky let trvající indoktrinace a opravdu vymývání mozku, které tady v době komunistického režimu probíhalo, nezanechá stopy. To prostě stopy muselo zanechat a myslím si, že můžeme nakonec kolem sebe vidět, že mnohem hlubší, než by si člověk na první pohled myslel. Takže doplňovat informace tohoto typu je velice dobré a ono se to děje. Když třeba člověk prochází různými muzeji, nebo i třeba po ulicích našich městeček a měst, obcí a vidíte tam, že tam opravdu přibývají různé pamětní cedule a bysty a tak dále, tak je to dobré, je to nadějeplné. Protože já, když jsem byl jako malý kluk, tak si pamatuju, že vlastně mnohá místa byla v ruinách, v troskách, mnohé věci byly tabuizovány, nepřipomínaly se a toto se prostě děje, toto se nahrazuje, toto se zpracovává, to je prostě dobře. Na druhou stranu vidíme, že to samo o sobě všechno nestačí. Že určité zklamání a určitá neschopnost jakoby využít toho prostoru svobody, ta bohužel může hnát a také žene vodu na mlýn těm různým extremistickým názorům. A to je nebezpečné. Takže si myslím, že je to i apel na všechny lidi, kteří se nějak veřejně angažují, ať politicky nebo jinak, aby opravdu byli věrohodnými a poctivými. Protože ta zklamání, s kterými se lidé setkávají...
A pochopitelná zklamání, když tedy hovoříme o politice, že ano?
Nejenom o politice, ale celý veřejný
nebo
život.
Nebo o lidech, skutečně, kteří jsou vidět zkrátka.
Přesně tak. Tak ta zklamání jsou veliká. A lidé prostě hledají a říkají si, tak ten nás zklamal, budeme hledat tam či onde. Myslím si, že prostě proto, aby člověk byl věrohodným učitelem, tak musí být nejprve svědkem, že prostě mezi jeho slovem a životem by měla být výrazná rezonance. Jestliže není, tak je problém. A to si myslím, že dneska vnímáme kolem sebe. A samozřejmě to už pak záleží na každém z nás, do jaké míry chce sám přispět k tomu, aby společnost byla alespoň o kousek lepší. Protože to nejhorší, co může být, je taková rezignace, říct, nemá to stejně cenu. Má to cenu. A ten prostor, který je prostě kolem nás otevřený, je obrovský a myslím, že je to jedinečná šance ho opravdu pozitivně vyplnit. A to bychom si neměli nechat vzít, protože v podstatě dnes není žádná cizí moc, která by dosazovala nějakou reprezentaci. Dnes všichni ti lidé, kteří stojí v čele společnosti, nebo většina jsou lidé vzešlí skutečně ze svobodných voleb. Takže už tato možnost, tento dar jít k volbám je jedinečný, protože stále ještě dnes existuje celá řada zemí, kde svobodné volby patří do říše snů a nesplněných přání. Takže ten fakt, že tady tuto možnost máme, je prostě jednoznačně veliký a pozitivní a znovu říkám, byla by veliká škoda si to nechat nějak uplynout mezi prsty.
Mám tu jedno téma, které s tím souvisí, o kterém bych chtěla, abyste se nad ním zamyslel, to je role takové té, nazvěme to mlčící většina, nebo neutrální prostě. No, zkrátka, rozumíme si, že...
Tento problém je
asi...
asi
neměla mlčet ta většina.
No, tento problém je asi starý, tak jako je lidstvo samo. Protože když se podíváme i do minulých období historických, tak se s tímto fenoménem setkáváme. I v době těch různých pogromů, třeba proti Židům v Evropě, byla celá řada lidí, kteří si říkali, nás se to vlastně netýká. Ten samý problém zde byl právě v době druhé světové války, v době nacismu, kdy opět se to mnohých netýkalo. A známe to velmi dobře i z doby komunismu. Ono už to, že by člověk měl zájem o druhého a nebyl pasivní, tak už by často zamezilo třeba páchání trestné činnosti. Jen si to vezměme třeba, kdyby lidé dávali víc pozor na to, jestli někde se rozbíjí sklo, slyší prostě řinčet výkladní skříň, nebo velice závažná problematika domácího násilí, kdy často třeba sousedé by mohli v této věci udělat velmi mnoho. To prostě by všechno mělo vybudit jakousi občanskou odpovědnost a aktivitu a souvisí to samozřejmě i s tou veřejnou a politickou angažovaností. Souvisí to, nebo jde to od takových drobností, jako je špína před domem a velký rozdíl v tom, jak to vypadá před našimi dveřmi a za našimi dveřmi. Prostě zájem o věci veřejné, to s tím opravdu velice úzce souvisí a jestliže lidé budou, nebo jestliže my lidé budeme citliví k tomu, co se kolem nás děje, tak si myslím, že taková ta šedá zóna, ta mlčící většina už třeba nebude tak mohutná a nebude tak mlčící, ale to je ta pasivita, která prostě se často v společnosti šíří, je velice nedobrý a nebezpečný fenomén.
Je tady ta pasivita a to, že často ty obzory končí opravdu u těch vlastních vrátek. Je to něco českého, anebo je to obecně lidské?
Do jisté míry je to obecně lidský fenomén, s kterým se setkáváme i jinde, ale přeci jenom u nás to má specifické podoby, protože například stále ještě i dnes můžeme třeba v zahraničí a nemusíme chodit daleko, mám na mysli blízké třeba bavorské nebo rakouské pohraničí, bez problému se setkat s tím, že lidé nechávají otevřené garáže, nechávají třeba nezamčené domy. A já jsem se s tím setkal i třeba v takovém velkoměstě, jako je New York, kde lidé prostě nestaví kolem zahrádek ploty, nemají obavy nechat zahradní nábytek venku. Prostě minimálně se tam nemůže krást do té míry, aby se to těm lidem nevyplatilo. U nás často, i když zastavíme někde před obchodním domem, tak dáváme různé imobilizéry do aut a snažíme se prostě ta auta zajistit. Na tom všem vidíme, že ta společnost a ta kultura je, ta vztahová kultura je pokleslejší, což je špatné. Já si myslím, že to velmi úzce souvisí právě s tím vývojem těch desetiletí té naší moderní historie. Takže toto bychom měli se snažit překrýt prostě něčím jiným, něčím pozitivním. Pochopitelně člověk se může začít ptát a jistě je to správná otázka, proč bych měl přestat krást nebo proč bych vůbec neměl začínat krást, když se to vlastně vyplácí, vidíme to kolem sebe. Vím to sám, je to velice obtížné někdy ty argumenty hledat, ale myslím si, že takové to bazální povědomí tady je, že prostě se krást nemá a že máme být slušní a že je prostě lepší, když dané slovo platí a když se můžeme spolehnout na to, když si plácneme. Takže to nějak jako se nevytratilo, ale je třeba začít sám u sebe, snažit se, myslím si opravdu, tam, kde žiju, žít korektně, spolehlivě, poctivě, aby prostě, jak tomu říká, můj život a má slova byly v nějakém souladu. A pak si myslím, že to bude mít mnohem efektivnější vliv i na to okolí, jehož jsem součástí, než když jenom od zeleného stolu budeme hovořit o něčem, čeho se v praxi ani vzdáleně nedotkneme.
Naslouchat tomu tichému hlasu v nás.
Určitě, ten hlas svědomí, kultivovaného svědomí je velmi důležitý a myslím si, že je to takový celoživotní proces a úkol, výzva budovat si jakýsi osobní kýl vlastní stability, aby nás na těch rozbouřených vlnách uchoval v té rovnováze. Ty jsou velmi rozdílné, tyto stabilizační momenty a tady nejsou jednoduché recepty, ale každý člověk asi má jakýsi vertikální rozměr, který by měl být schopen v sobě odkrýt a ten jistě velmi výrazně pomáhá.
Daniel Herman je hostem Doteku víry. Tady je radiožurnál Sobotní doteky víry. Náš dnešní host, teolog Daniel Herman. Pane Hermane, nemáte takový pocit, že nechci vám to podsouvat, tady tu úvahu, ale já to řeknu, jak se to zdá mně, že určité období po převratu, ty květnové dny, které teď prožíváme, ta výročí a tak, že to tak jako plynulo víceméně mechanicky. Už to nemělo ten ideologický nános jako za komunistů a tak. Ale zdá se mi, že letos už jako by se to odehrávalo právě díky té určité vzedmuté vlně extremismu a tak jako by to mělo úplně najednou jiné jako konotace, rozumíte? Jako kdyby to byl takový zdvižený prst těch dějin.
Myslím si, že ten zdvižený prst dějin opravdu je, protože je to jakési v uvozovkách prokletí třeba toho 1. máje, svátku práce, který vznikl prostě v Americe v době, kdy opravdu třeba ti lidé tam oprávněně bojovali za lepší pracovní podmínky a snažili se o to zlepšit to, co zlepšit bylo možné a vůbec nikdo neuvažoval o nějaké demontáži nějakého společenského zřízení. A tento svátek byl pak prostě ukradený. Ukradli ho nacionální socialisté, ukradli ho komunisté a ta idea byla velmi vyprázdněná a stalo se z toho něco, co bychom mohli nazvat jakýmsi paskvilem, skutečně, když si vzpomeneme na ty kunderovsky povinné rozjásané průvody, z kterých se prostě pouze utíkalo, a nebo to byl důvod, jak se ulít z práce nebo ze školy. Takže je to docela škoda, protože potom mohou tyto parafráze zakrýt tu vlastní myšlenku. No a samozřejmě s těmi výročími konce druhé světové války v Evropě je to obdobné, protože už to, jak byla snaha, ten 8. květen, kdy byla vyhlášená kapitulace Německa, překrýt 9. květnem osvobození sovětskou armádou a to všechno, v tom, jak jste říkala, byla opravdu těžká ideologizace a masáž a je to škoda, protože jak už jsme o tom uvažovali, tak se vlastní význam těchto výročí a vzpomínání trošinku rozmělnil. Nicméně dnes už toto nehrozí a máme obrovský prostor k tomu dobrat se nezávislých objektivních informací, dozvědět se, jak věci byly, dát si je do určitého správného světla, ať už se to týká role vlasovců třeba při osvobozování Prahy, ať se to týká velice podle mého názoru těžko přijatelného nebo zcela nepřijatelného principu kolektivní viny na základě etnického původu, jak tomu bylo po válce v případě násilného vysídlování německého obyvatelstva z Čech a Moravy. To si myslím, že jsou také důležité momenty, protože když jsem třeba studoval právní normy jednotlivých evropských zemí, jak se s tímto problémem vypořádávali, tak z toho celkem jasně vyplývalo, že země pozdější svobodné části Evropy, kde byly německé menšiny, tak skutečně postihovali konkrétní zločince, tedy vyrovnávali se s nacisty. Mám na mysli Belgii, Francii, Dánsko, Itálii, Holandsko, kdežto země, které se později staly sovětskými satelity, tak šli úplně jinou cestou, a to etnickou, a byly to etnické čistky, kdy byli postihováni Němci, nikoliv pouze nacisté. Takže se stalo, že třeba i celá řada lidí, kteří bojovali aktivně proti nacismu, a byli to především sudetoněmečtí sociální demokraté, tak měli velice těžký osud a často srovnatelný právě s těmi zločinci. A mnohdy tento tvrdý osud postihl i ty německy hovořící židy, kteří třeba přežili to nacistické běsnění a pak byli jako Němci znovu zbaveni svých domovů. Takže je tam celá řada velice složitých témat a je třeba se tím zabývat, je třeba tu pravdu znát, protože si myslím, že do té míry, do které člověk tu pravdu pozná, do té míry je osvobozen, do té míry prostě je člověkem svobodným a to je důležité být svobodným od různých klišé a nepravd.
Takže tam je jasné, že v tom vyrovnání se, respektive nevyrovnání se s minulostí a extremismem nějaká spojnice, takovým tím vzedmutým extremismem, tam nějaká spojnice bude, vidíte?
Docela určitě, protože můžeme třeba vidět na příkladu spolkové, nebo bývalé Spolkové republiky Německa, bývalých těch starých spolkových zemí, že tam třeba ten problém neonacismu je nesrovnatelně menší než v těch nových spolkových zemích, tedy v bývalé NDR, kde prostě tento proces neproběhl. Právě třeba bývalé západní Německo, myslím, že je jediná země, která udělala opravdu poctivý pokus vyrovnat se se svojí temnou minulostí. A tento pokus neudělal žádný jiný stát, který více či méně s nacismem nebo fašismem kolaboroval nebo kuketoval. A je to prostě znát. A i třeba tvrdost, s jakou se německá společnost postaví proti různým těm projevům neonacismu, kdy opravdu ti lidé to odmítají, nebo přísnost německých zákonů, co se týká třeba té osvětimské lži, ta je příkladná. A myslím si, že bychom měli tuto formu naprosto nulové tolerance k těmto věcem převzít. A měli bychom ji převzít i co se týká té pozdější historie komunistické totality, protože to jsou obdobné věci, nespracované a bolestné. A jak znovu říkám, pokud nebudeme schopni se pravdě podívat do očí a historickou paměť očistit, tak to bude tím tělem společnosti bloudit a otravovat ji stále dál.
Pokud je ovšem v politice tolik komunistů nebo bývalých, tak těžko to můžete po nich žádat, že ano?
Je to veliký apel na odpovědnost, protože, jak už jsme o tom hovořili, volby dnes jsou opravdu svobodné a nezmanipulované a záleží na každém z nás, komu svůj hlas dá. To bychom si měli všichni uvědomit.
Myslíte si, že těch 20 let, které uplynuly od roku 89, se ve věci nějakého boje prostě s různými formami extremismu, že se těch 20 let promarnilo, anebo to prostě je tak nějak v přirozeném řádu věcí, že ta témata musí nazrát a pak se řeší a tak?
Asi bych se neodvážil být tak přísný, abych řekl, že se těch 20 let promarnilo. To myslím, že ne. Sám na základě vlastní zkušenosti, když jsem třeba pracoval v různých silových složkách, tak vím, že nejrůznější programy existují, ale určitě jsou vždycky rezervy, je co zlepšovat a samozřejmě ta generační výměna po těch 20 letech svoji roli hraje, takže ne, že by se nic nedělalo, to rozhodně ne, ale myslím si, že život jde dál a že prostě současná doba nám nastoluje nová témata, je třeba se k ním stavět a jistě to je apel i na naši profesionalitu, aby se prostě nestávalo, že třeba určité průvody jsou zakázány, soudy pak ty zákazy zruší s tím, že argumenty pro ty zákazy nebyly dost dobře poskládané a dané na stůl, to je prostě špatně. Myslím si, že bychom měli tuto problematiku brát opravdu velice vážně a snažit se, aby naše společnost nebyla do budoucna ohrožená těmito trendy, protože to, co tady v minulosti bylo v těch uplynulých desetiletích, tak si myslím, že je opravdu velice varovné a nesmíme si s tím zahrávat.
Daniel Herman, to byl Daniel Herman, který byl hostem sobotních doteků víry. Děkuji vám za váš čas, díky, že jste přišel. Naschledanou zase někdy. Naschledanou.
Hezký večer.
Tak já bych chtěla jenom říci, milí posluchači, že zítřejší doteky víry nebudou. Tentokrát dostal přednost sport, hokejové mistrovství světa. Jinak já se na vás těším zase za týden, kdy budeme vlastně v podobném duchu hovořit s Janem Hartlem, šéfem agentury STEM. Dobrý poslech dalších pořadů Radiožurnálu od Evy Hulkové.